Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hatana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat para miyarsa ingkang dahat kinurmatan, alhamdulillahirabbil alamin, kita tansah muji syukur dumateng Allah Ta'ala. Awit Allah Ta'ala sampun maringi pinten-pinten nikmat dumateng kita sedaya, saehingga kanthi nikmat-nikmat Allah Ta'ala kala wau kita waget gesang kanthi sae, saha dipun paringi bimbingan dhateng keimanan, sehingga kita nyepengi agami Islam saha ngamalaken syariat-syariatipun. Mugi-mugi upaya kita ing dalam gesang tansah ngabdi dumateng Allah Ta'ala liwat agami Islam niko, mugia Allah tansah paring kegiatan dumateng kita saged istiqomah ngantos ing akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Para miyarsa kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, wonten ing dalem menika insyaallah kita badhe nglajengaken surat tafsir Ibnu Katsir nembe dumugi surat Al-Kahfi ayat gangsal. Insyaallah dalem menika kita badhe maos ingkang ayat 6, 7 lan 8. Para miyarsa ingkang kagungan kitabipun dalem aturi mbika jilid 3 nggih. Koso 1700 gangsal alinia ingkang paling ngandhap. Menika Allah Ta'ala mbika Imam Ibnu Katsir mbika ayat-ayat Allah Ta'ala ingkang kaserat wonten ing Al-Qur'an nun injih ayat 6, 7 saha 8. Mugia kita mungkin sakit nderek maos tafsir raketong sekedik ya, kanthi harapan mugi-mugi Allah Ta'ala maringi pemahaman dumateng kita ingkang lurus babagan kalian Al-Quran menika. Tayib kaum muslimin wal muslimat para miyarsa yang dahat kenurmatan, insyaallah kita badhe nglajengaken pengawasan ing dalu menika, namung saderengipun dalem nyuwun Mas Miftah panjenengan waosaken sing ayat 6, 7 lan 8 Mas Miftah.
Monggo. Nggih, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا.
Matur nuwun. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Wonten ing ayat saderengipun Allah Subhanahu wa taala ngendikaaken wa yungziru alladzina qalu ittakhadallahu walatalan, Al-Qur'an menika kagem ngemutaken tiang-tiang ingkang ngucap bilih Allah menika mendhet putra. Padahal ledo nganggep ngeten iki mboten kagungan dalil sak setunggalipun punapa. Semantan ugi nenek moyangipun sing kondo nggih mboten enten, berarti kedusaan ngeten iki ageng saestu. Nah, Niki netahaken wontenipun sawening tiyang kafir ingkang boten kersa beriman dhateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhiripun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika gelo banjur Allah taala maringi hiburan dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ampun gelo menawi dakwahipun wonten ingkang nolak. Ah ngoten dados Rasulullah ampun gelo. Nah Allah menghibur ngagem ayat 6, 7, lan 8 saking surat Al-Kahfi menika. Para miyarsa kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Al-Kahfi menika artine gua, nggih to, gua critane riyen wonten tiyang ingkang pengin menyelamatkan akidahipun wonten ing sak tengah-tengah masyarakat sing akidai pun rusak. Nah, pramilot yang sing pengin selamat akidai kalau wau menyendiri wonten ing sabeneng gua. Nah, niki ceritane pun surat Al-Kahfi gua, gitu. Lajeng pramirsa, nggih Al-Kahfi menika mandhapipun wonten ing Madinah sak sampunipun surat Al-Ghasyiyah. Sak sampunipun surat Al-Ghasyiyah. Nggih. Terus ayat 6 menika ngendikaken fala allaka mongko mbok menawa sliramu Muhammad iku bakhi'un menika mlarati utawi ngrusak nafsaka ing awakmu ala asarihim ing atase akibate wong-wong sing do nolak ilam yukminu dumeh ora podo gelem beriman bihadzal hadisi asafa kelawan Al-Qur'an iki. Inna ja'alna inna sa'temene ingsun iku ja'alna ndadekake sapa ingsun ma ing perkara ala ardi kang ing atase ana ing dhuwur bumi zinatan dadi pepaes laha kanggo bumi lina beluahum supaya ingsun nguji marang wong-wong mau ayuhum ndi wong-wong mau ahsanu kang paling apik apane amalan-amalane wa inna lan sak temene ingsun Allah iku laja'iluna yakti ndadekake ma ing barang alaiha ing sak ndure bumi sa'idan juruza onone sa'id menika debu. Nah terjemahipun secara bebas mekaten ayat 6 Allah Ta'ala dawuh fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Muhammad mbok menawa sliramu ngrusak awak ira dhewe jalaran sira sedeh anggetuni ing wong-wong mau kang ora padha gelem percaya marang cerita ing Al-Qur'an iki. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Satemene ingsun nitahake barang kang ana ing bumi iku minangka kanggo reranggane bumi mau. Ingsun anggo nyoba ya, ingsun nggo nyoba marang wong-wong mau endi lan sapa sing antarane dheweke kang luwih becik tindakane. Wa inna la ta'iluna ma 'alaiha sa'idan zuruza lan satemene ingsun kang bakal andamel rerenggan kang ana ing bumi mau dadi lemah kang rata ora ana tetukulane. Zuruza menika garing klontang mboten wonten tanduranipun punapa-punapa. Nah, para miyarsa, Al-Imam Abul Fida bin Katsir rahimahullah ta'ala ngendikaken bismillahirrahmanirrahim yakulu ngendika sapa Allah ta'ala musallian kanggo menghibur li rasulihi kanggo utusane shalawatullah wasalamuhu alaihi fi huznihi ing dalem gelone Muhammad ala musyrikina ing atase wong-wong musyrikin li tarkihim al imana mergo wong musyrikin ora padha gelem beriman wa buktihim anhu lan adoi wong kafir sangga al Quran kama qala ta'ala kaya dawuh Allah ta'ala fala tadhhab nafsuka alaihim hasaratin aja tok dadekke awakmu wong sing rekoso lan gelo wa qala lan Allah ta'ala uga dawuh wala tahzan alaihim aja sedih mergo wong-wong mau dados kekafiranipun tiyang ingkang nolak dakwaipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika mboten bakal natrapi pribadinipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ya wis jarno wae. Sing penting fa inna alaikal balag, sing penting seliramu Muhammad wis ngaturke apa sing dadi kewajibanmu yaiku dakwah tauhid nyang menungso lan jin. Ana sing nampa yaiku kersane Allah ya alhamdulillah, dene ana sing nolak yaiku kersane Allah lan ora perlu diketuni. Kekafiran menungso sing ora gelem beriman marang kerasulan seliramu Muhammad ora bakal bebayani marang seliramu. Fala tahzan alaihim mulane ojo sedeh. Ananging nggih pripun to promiyarsa? Amargi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika dipun titahaken dening Allah taala kagungan sifat sing ora seronto nggih to, mboten seronto kados wonten ing surat Al-Ahzab utawi surat At-Taubah nggih, surat At-Taubah sing keri dhewe Allah taala dawuh laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah niki ayat sing sadurunge kene dhewe laqad ja'akum yakti teman-teman wis teko nyang sliramu kabeh rasulum min angfusikum suwijining rasul sangga jenis awakmu yatlu alaihim ayatihi nggih kok yatlu alaihim ayatihi laqad ja'akum rasulum min angfusikum nggih azizun alaihi ma'anittum apa sing rekasake sliramu dadi abot kanggo Muhammad alias Nabi Muhammad menika mboten keduga, mboten napa nggih, mboten lila menawi wonten sebagian utawi sawenaing umatipun ingkang ngraosaken kabutan wonten ing agama menika. Azizun alaihi ma'anitum. Harisun alaikum Muhammad iki tansah ngupayakake gen seliramu untuk keselamatan dunia lan akhirat. Bil mukminina raufur rahim. Muhammad iki nduweni sifat kasih sayang marang wong-wong sing padha iman. Berarti menawi Rasulullah ngoyoyo anggenipun kekandan dumateng umatipun babagan kalian keimanan karpe gendo beriman lan paham soho kenal dumateng Allah Subhanahu wa taala lakok podo mlengos mboten wonten ingkang gape anggih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih lakok yo iso kaya ngene to yo mesake temen. Nah, ananging para miyarsa kesedihanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mergo mboten berimanipun sawenaing tiyang niku dipun hibur dening Allah Ta'ala kanthi ngendikaken fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal haditsi asafa. Nah ngoten tetes. Mbok menawa sira Muhammad bisa ngrusak awakira dhewe jalaran sira sedih anggetuni ing wong-wong mau sing ora padha gelem beriman lan percaya marang cerita sing tok gawa saka Al-Qur'an iki. Nah, ngeten. Para miyarsa kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah nggih. Kula kinten dugi mriki rumiyin nggih. Niki wau dipun ngendikaaken inggih Allah Ta'ala nitahaken bumi lan maringi perhiasan bumi ngagem tetanduran ingkang aneka warna menika jebule Allah Ta'ala menika kagungan tujuan. Para mirsa, napa tujuanipun? Inggih menika linabluwakum ingsun bakal nguji linabluwahum ingsun bakal nguji marang menungso ayyuhum endi-endi menungso ahsanu amalan sing paling apik laku tindake sing paling apik amalane. Ateges saking ayat menika nedahaken bilih Islam menika mementingkan kualitas nggih mboten kuantitas. Nek kualitas menika sing penting mutune apik. Pramila Allah dawuhe ahsanu amalan. Ananging menawi ukuranipun menika kathah, berarti Allah kudune le dawuh mboten ngagem ahsanu amalan ning aksaru amalan, rak nggih ngoten. Lina beluahum ayyuhum aksaru amalan kanggo nguji wong-wong mau ndi sing paling okeh amalane. Lah Allah le dawuh mboten ngoten. Allah le dawuh mboten ngoten ning ahsanu amalan sing paling apik amalane. Dados para miyarsa, wiwit sak menika kita dipun aturi supados ngecek lan ricek sedaya amalan ibadah ingkang nate kita kenal saking para guru kiai ustad lan guru agama soho maos buku-buku lan sanes-sanesipun sak deringipun kelampai pansi kita kedah ngecek napa ingkang kita lampai saking ibadah menika mbun leres padha kalian tuntunanipun Kanjeng Rasul napa mboten. Nek padha terusno ning ora padha lereno. Ah ngoten. Dados ing ngecek amalan ingkang badhe kita lampai menika leres napa mboten niku dipun padhaaken dipun sejajaraken kalian syariat Islam sing padha terus ke sing ora padha lereni. Ah niki tujuanipun punapa para miyarsa? Tujuanipun supados amalan kita ora ketung sekedhik ananging ditampi dening Allah Ta'ala. Niku langkung sae tinimbang kathah ning ora ana sing ditampa ning dina kiamat disortir kabeh karo Allah Ta'ala. Ternyata ora ana sing kanggo sak babar blas nggih mboten wonten ingkang kanggo sak ibit-ibit to. Ah pramila ampun ngantos getun, ampun ngantos kapitunan gara-gara nindakaken amal ibadah asal-asalan. Sing penting wong kek nglakoni kong ini aku ya tak tiru-tiru. Anggih mboten waget. Mboten waget. Umume kene mongke do nglakoni ibadah kaya ngene iki. Ya, ning jajal saken ning hati-hati Nabi ana apa ora? Oh ya sik tak golekane. Oh jebule ora ana. Ya wis nek ora ana berarti leren. Ateges ngeten pemirsa. Menawi kita mboten nindakaken amal ibadah merga mboten ngerti niku mboten dosa. Ketimbang orang ngerti ning kok kemewat nglakoni amalan sing urung karuan jluntrungipun. Ah ngoten. Para miyarsa, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah mekaten ingkang dalam aturaken ing mbok bilih wonten klenta-klentuning atur dalam nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Wallahu taala a'lam.
Jih, alhamdulillah, matur suwun Ustaz sampun paring nasihat mukadimah wonten ing kepanggih menika lan pembahasan tafsir pinten-pinten ayat saking surah Al-Kahfi kala wau. Lan kita tasih lagi wekdal kangge program dialog interaktif kalian para miyarsa. Semoga kita imutaken kaum muslimin wal muslimat para miyarsa ingkang ing dalu punika midhangetaken pengawasan saged sesarengan gabung wonten ing program dialog interaktif utawi soal jawab lan panjenengan saged kintenaken pertanyaan lewat SMS ugi WA kan nomor 0857 259 4444. Lan ugi kandi telepon secara langsung ing mbok menawi panjenengan ngersakaken ngaturaken pertanyaan via telepon wonten nomor 0822 6531 4444. Kita tasih nggo pertanyaan-pertanyaan panjenengan lan iki wonten pertanyaan pertama ingkang dipun kentonaken saking Mas Muflihun wonten Gemolong. Mas Muflihun, pertanyaan kita wasaken setunggal mbok setunggal sak sekapipun kalian rantos kita maringi kesempatan sanesipun nggih. Ingkang pertama menika wonten saking Mas Muflihun, pripun caranipun Ustaz menika menghindari utawi nyegah penggalih supados mboten batin sing mboten sae-sae. Mbok menawi maksudipun kadang-kadang ing mana menika kan terbersit lewat pemikiran penggalih ingkang awon nggih Ustaz. Lan iki supados kita selamat utawi terhindar saking penggalih-penggalih ingkang maneka warna tentu kemon ingkang awon mboten sae menika kados pundi Ustaz? Sumangga Ustaz.
Nggih. Kagem nyelametaken manah saking penggalih-penggalih ingkang boten leres ing bebilih wonten gelagat saking tiang sana sing boten nyenengaken akhiripun timbul prasangka boten sae saking kita. Inggih menika kita ngikhlasaken ibadah menika kagem Allah taala kemawon. Kados Allah sawuh, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Qul kandakna Muhammad, inna salati saktemeni salatku, wa nusuki lan ibadah sembelianku, wa mahyaya lan kehidupanku, uripku, wa mamati lan matiku, iku lillahi rabbil alamin kanggo Allah. Berarti kita gesang menika sak dermi nderek kersanipun Allah taala gesang, lajeng kita dipun tuntut nyembah dumateng Allah taala nggih kantun kita nglaksanani menyembah dumateng Allah taala. Dene wonten kedadosan-kedadosan saking tiyang sanes ingkang boten kita remeni, anggih niku boten urusan kita, boten bakal mlarati kita, boten bakal ngrugiaken kita. Ewa semono pikiran nggih kadang-kadang mikir, iya tego-tegone aku ki ora berbuat salah nyang deknen, deknen malah nglakoni nyang aku kaya ngono ya. Ya Allah piye ta iki jane? Ngeten kita para miyarsa. Lah nek ngeten iki pun mang pasrahaken kemawon dumateng Allah taala kados Nabi Yakub alaihi salam rikala dipun kerjani dipun nggih dipun kerjani dening anak-anakipun sing dong kladaki Nabi Yusuf anake Nabi Yakub menika. Pripun dawuhe Nabi Yakub? Innama asku basi wa huzni ila Allah. Aku ngejokke proposal kesusahanku lan kesedihanku iki nyang Allah tok. Ya Allah, panjenengan pirsa punapa ingkang dalem alami sak menika, mugi-mugi panjenengan kersa paring pangapunten dumateng kula liwat musibah menika ya Allah, lan mugi panjenengan nampi kesabaran menika dados catatan amal kesaenan ibadah lillahi taala. Ngoten. Dados manah supados dipun sibukkan ngagem zikir-zikir lan ngangenangen ciptaanipun Allah taala. Boten perlu ngubris ngundomono tiyang ingkang nindakaken perkawis sing boten sae dumateng kita. Ngoten, wallahu taala a'lam.
Nggih, salajengipun wonten pitakenan saking Bapak Abrori wonten ing Sragen. Nyuwun tulung jelasaken Ustaz intisari akidah Islam lan contoh kesirikan akbar niku kados pundi? Mekaten matur suwun.
Nggih. Akidah Islam kalian syirik akbar nggih.
Nggih, Ustaz.
Akidah Islam menika para miyarsa nggih matur nuwun nggih Pak Mabruri.
Abrori.
Pak Abrori barakallahu fiik. Akidah menika dipun pendhet sengking kata-kata al-aqdu artine bundelan. Ngono jarene Marti kae. Marti bojone Hestu kuwi to. Nggih. Al-aqdu niku bundelan sing gegojekan menungsa. Lah akidah akidah niku setunggaling pemikiran ingkang dipun damel cecepengan dateng tiyang ingkang gesang. Aku urip pingine model ngene. Niku sing dicepengi namine akidah. Lah, sakmenika akidah Islam niku nopo? Akidah Islam inggih menika pitados dumateng rukun iman sing 6. Pitados dumateng Allah, para malaikat, kitab-kitab suci, para rasul, nggih, dateng dinten kiamat lan takdir. Nah, pitados dateng 6 perkawis niki wau dipun wasani akidah Islamiyah. Nah, akidah Islamiyah niku wonten ingkang paling pokok. Sing paling pokok beriman dateng rukun iman sing 6 niku, sing pokok wonten ing rukun iman kaping sepindah inggih menika iman dumateng Allah. Nah, iman dumateng Allah kok leres, berarti iman dumateng rukun iman turahane sing 5 nggih tumut leres. Ning nek iman dumateng Allah mboten leres, berarti keimanan berikutnya, keimanan dumateng rukun iman turahane sing 5 nggih mboten melu-melu mboten leres. Pramila iman dumateng Allah menika aslul usuli. Ulama ngendikaken mekaten, pokok niku iki wau. Rukun iman sing 6 niku pokok kabeh. Ning sing paling pokok inggih menika mengenal Allah taala. Nah, badhe mengenal Allah taala kanthi sae kedah memahami asma wa sifat, nama-nama lan sifat-sifat Allah taala. Anggenipun memahami miderek para ulama ing dalem bimbing kita carane memahami Al-Qur'an. Insyaallah niki mengkih bakal pikantuk punapa ingkang berarti dipun pengenaken saking mempelajari akidah Islamiyah kala wau. Lah, dasar hukume nggih, dasare ngukur akidah Islam niku bener napa salah niku menawi memahami Al-Qur'an lan Sunnah nggih. Akidahipun bersumber saking Al-Qur'an lan hadis, miderek pemahamanipun para ulama salaf, berarti niku selamat ing dalam sesepengan dateng akidah sing leres. Nah, para miyarsa, akidah menika sing marakake wong mlebu swarga. Ning enten sing batalke akidah, nggih. Keyakinan dumateng Allah niku iso batal gara-gara menawi menungsa niku nindakaken kesirikan, syirik akbar ingkang wau badhe dipun tangletaken niku wau. Nggih menika syirik ingkang nyebabaken pelakunipun medal sengging agama Islam. Nauzubillahi min zalik. Nah, dene conto-conto syirik akbar inggih menika menawi wonten tiyang nyembah dhateng sanesipun Allah Subhanahu wa taala. Kagungan keyakinan Allah kok duwe putra. Ngeten iki. Kagungan keyakinan bile ingkang ngandhapaken udan menika mboten Allah ning merga bintang kemukus. Nah, upaminipun ngoten. Nah, sanesipun ingkang menyekutukan Allah nggih niki dipun wasani syirik. Nah, syirik enten ingkang akbar wonten ingkang asghar. Nek syirik asghar berarti pelakune mboten saklawas-lawase ting neraka ning mlebu swarga barang. Ning nek syirik akbar, syirik sing gedhe ngedalaken tiyang senging Islam lan nyebabaken tiyang kala wau pelakunipun saklawas-lawase wonten ing neraka. Nauzubillahi min dzalik. Wallahu taala a'lam.
Nggih, salajengipun wonten ingkang enten pertanyaan nyuwun pirsa Ustaz, ciri amalan ibadah ingkang dipuntampi dening Allah Subhanahu wa taala menika kados pundi?
Oh nggih. Nggih,
niki kula tambahkan sekedhik.
Nggih,
iki berangkat utawi melampah saking permasalahan mekaten kan wonten ingkang menawi wonten dai utawi mubalik ingkang jelasaken masalah amal-amal ingkang dipun tampi dening Allah lan amal ingkang tertolak menika wonten ingkang bantah Ustaz.
Nggih.
Lho amal ki sing ngerti ditampa ora gur sing kuwasa kudu ae-ae dhewe nyalah-nyalake amalan. Lah niku pripun sepatus kita menika saged tingkas jelas lan mantep anggenipun ngamal niku kedah saestu-estu saged leres makan Ustaz.
Nggih. Panjenengan ten Mas Miftah nggih senane wong urip nggih. Wong urip niku sok beda pendapat niku sesuatu ingkang wajar nggih. Berbeda pendapat. Ning sing banget niku beda pendapat ning kok ora ana rampunge. Nah, kudune beda pendapat niku enten rampunge. Artine awake dhewe aku ro kowe beda rapopo. Sing penting aku duwe dalil, kowe duwe dalil. Ngeten niku maklum. Ning sing lucu niku wong beda aku duwe dalil kowe ora. Kowe duwe dalil aku ora. Ning kok isih upiek udur wae niki sing jan bangeten. Nah. Nggih kita mboten dadosaken amal ibadah menika pokok perpecahan nggih amargi tiang niku menawi nindakaken ingkang leres nggih wajar setan itu mungsoi ngoten. Wong niku tumindak ingkang leres niku dimungsoi wong akeh niku mbon wajar. Dados mboten perlu dadekke puncak pembicaraan perpecahan nyate nggih jelas berpecah kok angger enten wong sing berbicara sing leres mesti enten sing bela sing klentu ngoten. Ngeten ngukur amalan menika niku ditampi Allah napa mboten niku Allah sampun nyaosi pirsa inggih menika wonten ing akhir surat Al-Kahfi famangka nayarju liko arbihi falyakmal amalan soliha wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Sing sapa wonge pengin petuk Allah so ing dina kiamat denen supaya nindakake amalan sing soleh lan aja nyekutake Allah nganggo suwiji-wiji. Lah amal dikandake soleh niku kapan? Nah ngoten. Amal menika dipun wastani soleh menawi ikhlas lan bener kados ingkang dipun ngendikaaken dening panjenenganipun Al-Fudhail bin Iyadh rahimahullahu taala rikala maos dawuhipun Allah taala saking surat Tabarok ayat 2 Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta ya Allah zat kang nitahake mati wal hayata lan urip liyabluwakum kanggo nguji sliramu kabeh ayyukum endi-endi sliramu ahsanu kang paling apik apane amalan-amalane. Nah ayyukum ahsanu amala endi sliramu sing paling apik amalane. Nah, Al-Fudail bin Iyad ngendikaken amal menika dipun wasani apik, dipun wasani soleh, menawi dipun tindakaken kanthi ikhlas lan bener. Ikhlas nek ora bener, ora kanggo bener. Ning nek ora ikhlas yo ora kanggo. Ngantek amalan kuwi ditindakake mergo rong perkara. Sing nomor siji ikhlas, sing nomor loro bener. Maksude bener napa para miyarsa? Maksude bener inggih menika cocok kalian tuntunanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika bener. Dados ngeten awake dhewe iki mestike amalane awake dhewe ditampa Allah mboten saged. Mboten saged mestike amalane ditampa. Ning nek mestike amalan ra ditampa jelas saged. Ngeten saged nek amalan jelas ra ditampa niku amalan sing nyata-nyata tujuane mboten lillahi taala nggih mboten ditampa. Lillahi taala ning mboten bener nggih mboten kangge. Contone jenengan pengin salat zuhur. Salat zuhur niku ikhlase ora karuan demi berpanen karo tampa gaji le pensiunan. Lah ning nek salat zuhur terus ruang sa bersyukur tak lakoni ping 5 rakaat ngono ya ora kanggo. Para ulama nggih pundha sepakat salat zuhur niku tuntunane kanjeng Nabi patang rakaat dilakoni 5 rakaat nggih batal salate. Ah ngoten. Upami wonten melih tiang ingkang salat ikhlas banget ning batal kok ora wudu. Ah ya ora kanggo salatipun. Lho ngoten lho para pemirsa. Dadi amalan ditolakki iso dititeni, ning nek amalan ditampa niku mboten iso dititeni. Sing penting Allah taala sampun nyaosi pirsa ciri-ciri amalan sing ditampa lamun amalane modele kaya ngene. Ah mengaten nggih. Dados para pemirsa, kita tetep mengupayakan ndedonga nyenyuwun dumateng Allah taala mugi tansah nampi sedaya amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Sawenaing kita ndedonga, kita ugi ikhtiar syarat rukune ibadah ki apa ken iso kelakon ngeten nggih. Wallahu taala a'lam.
Lah niki wonten setunggalipun pitakenan saking kawulanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang wonten ing Sragen. Ustaz, kula niku jane pengin jamaah dateng masjid. Tapi wonten masjid menika kadang-kadang sak samune adzan niku mboten enggal-enggal salat jamaah, terus wonten pujiane pun kedangon kadang ngantos telas wekdalipun. Lah kula kan dados awrat Ustaz, niki pripun kula Ustaz sikapipun ingkang pas menawi kondisi mekaten?
Nggih. Sunahipun sunah Rasul menika kados ingkang dipun dawuhaken dening Rasulullah, antarane azan lan qomat menika termasuk wekdal doa mustajab. Dados dipun manfaataken kagem ngatah-ngatahaken ndedonga. Donga sing paling apik nggih Rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Donga njaluk ngapura utawi donga sabut jagat terus diwaca kanthi ngangkat kedua tangan ngoten nggih. Rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli warhamni. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Lan sanes-sanesipun Rabbighfir wa tub 'alayya innaka antat tawwabur ghafur. Ngoten niku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dipun manfaataken kagem zikir ndonga. Nek enten tiyang sing melantunkan lagu-lagu nggih jenengan paringi nyaosi pirsa nggih langkung sae. Terus nek jebule entek-entek wektune, entek wektune kapan? Apa ya bar azan maghrib terus bar niku maca-maca zikir sing dilakukke niku ngantek tekan isak ngoten nggih mboten, biasane ngenteni kiyaine teko. Ngoten. Panjenengan kadang-kadang suwe azan jam 3 kiyaine gek macul karo ndangir jagung bali tekan ngomah setengah setengah papat nggih atus nggih ganti baju nggih anu madang sik tekan masjid jam 4 lha ngenteni teol nggih to jenane sak jam nggih sing sabar njenengan entuk ganjaran kathah niku. Nah, untuk kula salat perlu sat. Ya nek salat perlu ya salat dhewe utawa salat ning masjid liya sing jamaahe tepat waktu. Soale pancen mriko wonten masjid sing jamaahe rada keri mergo ngenteni warga gen rampung le nyambut gawe rampung le makaryo ngoten. Dados fleksibel mawon nggih Mas hamba Allah nggih. Ngoten wallahu taala a'lam. Nggih. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kula kinten cekap semanten rumiyin ingkang waget dalam aturaken ing mbok bilih wonten klenta-klentuning atur dalam nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Punapa ingkang dalam aturaken kala wau ing mbok bilih wonten ingkang rada aneh, nggih kula nyuwun supados para pemirsa nglegakaken nangletaken napa nyaosi usulan napa kritikan ingkang membangun ngeten nggih kagem ndandani materi ingkang badhe dateng supados langkung ngatos-atos ngeten. Lajeng para miyarsa punapa ingkang dalem aturaken kula wau werna loro nggih enten sing salah enten sing bener. Nek ana sing bener niku dugine sanging Allah taala, nek sing salah niku sanging kula lan sanging setan ampun diiloni. Ukuranipun nggih menika dalil sang keterangan sanging Al-Qur'an lan Sunnah. Nek padha nggih monggo, nek ora padha berarti mboten perlu di ugemi nggih nek mboten padha jenenge ukuranipun nggih sampun dipun pertelakaken to para mirsa dina Allah taala. Nah, kesimpulanipun ngeten. Tiyang berdakwah niku ana sing nampa, ana sing nolak. Sing nampa wis karuan. Ning nek sing nolak niku saged-sageta ampun ngantos ndadosaken gelane sing berdakwah. Lantaran wonten sing mboten purun. Sing penting anggenipun carane dakwah pun leres kados nggih ngagem bil hikmah kados wonten ing surat Yusuf ayat 108. Upaya dakwah pun dipun tempuh kanthi saksai-sainipun. Nah, biasane secara umum 70% niku dadi sing 30% tetap ana sing ora dadi. Lah sing ora dadi niku mboten bakal natrapi dhateng sing dakwah, dhateng sing mender mawon. Kendel ki mawon mboten sah ndadosaken penggalih ngoten. Para miyarsa, mau ugi dipun ngendikaken Allah maes-maesi bumi lan kadang didadekake garing niku kagem nguji umat ana sing kagem nguji umat babagan kalian amalipun sing diukur sing paling apik mboten sing paling akeh ngoten nggih sing diukur sing paling apik apike amalan lamun wonten kesesuaian kalian petunjuk para ulama ingkang adhedhasar sanging Al-Qur'an lan hadis ngoten nggih wallahu taala alam mugi-mugi pepanggihan kita wonten ing dalu menika ndadosna tambeng ilmu lan amal lan mugi-mugi kita dipun paringi husnul khotimah amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.